Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minuta vijues, fillimisht ju me kryetitujt. Zvoglimi numrit të ministrive në Kosovë mund të rrezikojë shumë vende të punës son përfaqësues të shoqërisë civile. Kosova dhe Serbia kërkuan angazhime të madhe të Shteteve të Bashkuara, thot senatori amerikan Ron Johnson. Historianët kritikojnë ndërhyrjen e politikës në zgjidhjen e mos pajtimeve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Arrestohen edhe dy personat e tjerë për 39 trupat e pajet të gjetur në kamionin e Essex të Britanisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, dy subjekte të cilat kanë filluar negociatet për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës, kanë premtuar zvoglimin e ministrive nga 21 në 12. Ky zvoglim i numrit të ministrive, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, do të rrezikojë shumë vende të punës. Hollësit na sjell Luleta Krasniqi.
Projeksionet e dy partive që po negociojnë rreth formimit të koalicionit qeverisës, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës për përgjysmimin e numrit të ministrive të qeverisë së ardhshme nga 21 ministri sa janë aktualisht në 12 mund të sjellë reduktim të shërbyesve civil në institucionet e Kosovës, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Në takimet e zhvilluara ndërmjet këtyre dy subjekteve politike ku po negociohet arritja një marrëveshje për formimin e qeverisë së re, është diskutuar për reduktimin e numrit të ministrive sipas projeksioneve të bashkimit të dyja më shumë ministrive në një. Të dy partitë tani më kanë deklaruar se synojnë që qeveria të mos ketë më shumë se 12 ministri, duke besuar se zvoglimi i numrit të ministrive nuk do të ketë sipas edhe shkurtime apo reduktimin e numrit të shërbyesve civil. Por përfaqësues të shoqërisë civile shohin pak sa problematik realizimin e këtij synimi. Donse konsiderojnë se është e nevojshme të zvoglohet numri i ministrive, njëherësh besojnë se do të reduktohet edhe numri i shërbyesve civil. Drejtori i organizatës qeveritare Çohu Arton Demhasaj tha për Radio Evropa e Lirë se shkurtimi i ministrive dhe bashkimi i tyre rrjedhimisht mund të përcillet edhe me shkurtim të stafit.
Se është e pa kuptim i pjesa që madhe stafit që ekziston nëpër ministri, edhe kur bëhen bashkëto ministri, atëherë edhe stafi i tyre më mbet i njëjtë, pra mos më u shkurtu, është e pa kuptim sepse sipas ministri ka burime njerëzore, ka zyrtar për informime e gjëra të tilla që në një ministri të bashkuar nuk ka nevojë pas aq shumë staf. Edhe kjo mund të mëkon problemi kryesor, sfida kryesore e bashkimit të ministrive, më tepër se sa bashkimi vetë stafit politik ose i vetë ministrive.
Numri të punësuarve në sektorin publik është rreth 32.000 persona. Paga mesatare në sektorin publik, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2018, ishte 573 euro. Megjithë Demolli Nimani, drejtoreshe lëvizjes fol në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nëpër ministri ka shumë të punësuar me kontratë mbi vepër, të cilët me zvoglimin e numrit të ministrive do të mund të reduktohen si vende pune.
Po, pa tjetër se kjo mendoj se do të redukto numrin e puna, një pak në cilë do të ketë, po mendoj që me një strategjit mirëfëllë, cili punëtor do të sistemohi dhe do të ketë një largim masiv të punëtorëve mendoj nga këto ministri.
Ndërka që Arton Demhasaj thotë se në rast të shkurtimeve të stafit do të rritëshin edhe paknaësitë e shërbyesve dhe do të krijoheshin probleme të mëdha.
Mundet me u ngritë edhe padia nëse largohen njerëzit nga puna, ata kanë kontratë me ministritë dhe në momentin kur mundet me u largu nga puna, ata mundet me paditë qeverinë edhe me gjashtë edhe mundet me fiturosin, për shkak se nuk është po i tyre pse është bërë eksperiment vazhdimisht me qeverit herë duke u rrit numri ministrive, herë duke u zvoglu, po pas një ligj për qeverin, ata nuk janë fajtor për këtë dhe kjo është problemi kryesor.
Ndërkohë në një studim të bërë nga Instituti për Hulumtime të Avancuara, GAP është thënë se me zvoglimin e qeverisë sipas premtimeve zgjedhore të partive Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas kalkulimeve, buxheti i Kosovës do të kursente rreth 15.5 milion euro për një mandat qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjilani është një nga komunat që përballet me më së shumti mungesë të rezervave të ujit në Kosovë. Gati gjysma e banorëve, tash e 6 muaj, kanë probleme me reduktimet të ujit nga 6 deri në 12 orë në ditë. Nëse nuk ka reshje të shiut, brenda pak ditësh paralajmërohet se penda kryesore e qytetit në fshatin Përlepnic do të dalin nga funksioni. Raporti Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar më shumë se 6 muaj prej se qytetarët e komunës së Gjilanit janë duke u përballur me reduktimet të ujit të pijes. Si në zona urbane, ashtu edhe në ato rurale, reduktimet shkojnë deri në 12 orë në ditë. Deri te kjo situatë ka ardhur si pasojë shterjes së liçenit artificial që gjendet në fshatin Përlepnic të komunës së Gjilanit. Sasia ujit është paksuar aqë shumë sa që brenda pak ditësh, ky burim uji mund të hiqet nga përdorimi dhe rreth 50% e qytetarëve të Gjilanit mund të mbesin pa ujë të pijes. Për Mevluda dhe Tefik Nuheun që jetojnë jo shumë larg liçenit të Përlepnicës, vera si vjet me ka qenë shumë e rëndë. Mevludja thotë se mungesa ujit ua ka vështirësuar jetën atyre.
Në fillimin e verës, pi qëshori deri ngosht ka pas reduktime pi më një orës në mdhet para dite, njëri në ora në tre gjys, ka pas reduktime kështu krejtu në alë. Ta në pi tre gjysve, ka orë deri në shtatë, për shefë dhe vetë, so, ka pas. Kështu që në mbrami së këna pas, që do mos për ujtë në zetë asë në herë së këna. Për dhe me grava është problem shumë. Se si si qosh, në mëngjes, minë në rëndë dhëshme e fillu me ujë. E kështu që munges për shefë dhe vetë, so, ka. Për lamje, për tesh, apo mendoj, për gjithë shka, për rene, për banjo, për shka ka nevoj për ujë, munges e kemë.
Problemet nga mungesa ujit për banorët e Gjilanit janë shtuar shumë në tre vjetët të fundit. Tefik Nuheu thot se përveç gjatë verës, qytetarët nuk kanë furnizim të rregullt as gjatë stineve të tjera të vitit, kur mund të ketë më shumë rreshje atmosferike.
Non-stop, domethënë me redukime, po edhe gjatë kohës që domethënë ndërpriten redukimet, nuk kemi shtypje të mjaftueshme, domethënë që për me hi me mujt më pastru, shembull si taksisti që punoj me orën 9:30 në mbrëmje, domethënë uji nuk ka mundësi domethënë që më e kiçat shtypje të lartë që me mujt me hi më pastru. Po s'më noi janë me nxehë ujin, për dyshë domethënë pyetja se nuk kemi.
Përveç zonave urbane ku ka reduktime, aktualisht mungesë ujit kanë edhe shumë fshatra, në veçanti ato që furnizohen nga liçeni Përlepnicës. Në komunën e Gjilanit që ka më shumë se 90.000 banorë, parashohin probleme të vazhdueshme sa i takon furnizimit me ujë. Prej kohësh, zyrtarët e kësaj komune thonë se janë duke punuar në krijimin e burimeve të tjera alternative të ujit. Nën kryetari i kësaj komune Arber Ismaili thotë se është duke u bërë planifikimi për ndërtimin e një dige të re, pasi sipas tij, uji është problem për Gjilanin.
Jemi në fazën finale të finalizimit të projektit për ndërtimin e pendës së ri. Është një kosto kogja e madhe. Domethënë është një kosto dikon që ka dalë për afërsisht 7 milion për ndërtimin e pendës së ri të Gjilanit, me u liru pe këtij problemi, ose më mirë me thonë me u siguru për 50 vjet të ardhshme që do të ketë ujë vazhdimisht, do të stabilizohet me ujë. Mirë po presim themelimin e qeverisë së ri për shkak që thash më herët është kosto e lartë financiare dhe për komunën kjo vlerë është e papërballueshme. Nëse mungon vullneti i qeverisë.
Në fillim të muajit tetor, komuna e Gjilanit në bashkëpunim me kompaninë regjionale të ujit Hidromorava ndan 200.000 euro për hapjen e pusëve të reja përmes të cilave synohet përmirësimi i situatës. Kohë më parë, komuna e Gjilanit pati shpallur gjendje emergjente sa i takon mungesës së ujit. Përmes një urdhërese u kërkuan nga qytetarët që të kursehet uji pijes, ndërkohë që ekipet inspektuese kanë dalë në terren vazhdimisht në përpjekje për të parandaluar këshpërdorimin e ujit. Gjilani ka edhe disa burime të tjera prej nga furnizohen qytetarët me ujë të pijes, por se ato ende kanë rezerva të mjaftueshme të ujit. Rënje të nivelit të ujit ka edhe në disa liçene të tjera akumuluese të Kosovës. Rënje të nivelit ka edhe liçeni i Badovcit. Mirë po qytetarët e Prishtinës këtë vit nuk kanë pasur problem sa i takon furnizimit me ujë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore që parashikon ambientin e të bërit biznes në botë më 2020, Kosova renditet në vendin e 57 nga 190, sa janë në total apo 13 pozita më poshtë në krahasim me vitin paraprak. Me këto gjetje pajtohen edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë. Holsit na sjell Nadia Ahmeti.
Ambienti i aparesit të bërit biznes në Kosovë ende ballafaqohet me sfida dhe probleme të ndryshme, me gjithë përmirësimet e vogla që janë bërë, ton pronar të bizneseve dhe përfaqësues të komunitetit të biznesit. Burim Piraj, pronar industrisë e mishit të Meka, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se vetëm regjistrimin një biznesit të ri është një proces i lehtë për të realizuar, kurse mbijetesa biznesit në fazat e zhvillimit si pas ti kalon në për sfidat të shumëta. Si problem kryesor në të bërit biznes, Piraj e konsideron burokracinë në institucionet kompetente.
Burokracia është e theksume, ka probleme birokratike e zakonisht shumë të mëdha, ka në për institucione njerëz që janë jo adekuat të punësuar pa kualifikim adekuate, cilët shkaktojnë probleme të cilat nuk mund të vrehen nga institucionet, ndërsa nga supermarketi, ndërmarrësit, investitorët, ato janë të çashme.
Edhe përfaqësues të biznesit theksojnë se burokracia, korrupsioni dhe mungesa sundimit të ligjit po dëmtojnë mjedisin biznesor dhe njëherësh po pengojnë ardhjen e investitorëve të huaj. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se klima biznesore është vështirësuar nga taksat e ndryshme dhe kjo sipas tij ka bërë që Kosova të mos jetë vend atraktiv për investitorët e brendshëm dhe ata ndërkombëtar.
U vetëm vitin e kaluar rreth 50 milion euro kemi pas investim më pak, rreth 12.000 të punësuar më pak, e që kjo ka rritë kurreshtjen e qytetarëve të lëshu vendin, që klima biznisore është vështërsue dhe ngarkue taksa, është me byrokraci.
Ndryshe bazuar në raportin e publikuar të Bankës Botërore të Bërit Biznes për vitin 2020, Kosova vlerësohet se ka shënuar rënje krahasuar me një vit më parë. Në këtë raport, Banka Botërore rendit Kosovën në pozitën e 57, përkatësisht 13 pozita më poshtë nga viti i kaluar, kur raditej në vendin e 44 nga gjithsej 190 shtete sa janë të përfshira në këtë raport. Pavarësisht kësaj, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë përmes një komunikate për media ka thënë se raporti i Bankës Botërore konfirmon progresin gradual dhe të qëndrueshëm të Kosovës drejt krijimit të një klimi të favorshme për biznes dhe tërheqje të investimeve në vend. Progresi bërë nga Kosova, thuhet në komunikat, është evident nga analizimi të dhënave nga raporti që tregojnë se Kosova ka shënuar një përmirësim në lehtësinë të bërit biznes dhe ka pasur progres në 7 indikator nga 10 sa janë gjithsejt. Në temë mes tjera shtuhet se Kosova ka bërë progres me të lejtë menaxhimin e lejeve të ndërtimit, ka përmirësuar furnizimin me energji elektrike, ka forcuar mbrojtjen e investitorëve të pakicave dhe ka lehtësuar zbatimin e kontratave, thuhet në komunikat, por edhe në raportin e Bankës Botërore. Sidoqoftë, në raportin e Bankës Botërore, Kosova paraqitet e katërta nga vendet e rajonit. Ajo renditet pas Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Malit të Zi, kurse Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina radhiten në pozita më poshtë. Përveç kësaj, në raportin e Bankës Botërore theksohet se Azerbejxhani, Kirgizia, Kosova dhe Uzbekistani dolën ndër 20 ekonomitë më të përmirësuara në mbar botën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm gjatë 9 muajve të parë të këtij viti në Kosovë janë diagnostikuar 313 gra me kancer në gji. Tetori njihet si muaj i vedisimit për këtë sëmundje. Arnisa Osmani, e cila ka të kaluar atë, rrëfen për Radio Evropa e Lirë sfidat në për të cilat ka kaluar. E dëgjojmë bashkë në materialin e Ariana Kasapollit.
Arnisa Osmani ishte diagnostikuar me kancer në gjinë në shtator të vitit 2018. Ajo e ka fituar betejën me këtë sëmundje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Arnisa thot se sfidat kanë qenë të shumta, kurse beteja nuk ka qenë fare e lehtë.
Që shumë di normal që nuk është lehtë, nuk është ndjenjë e mirë, se vetë fjala kancer mjafton, vetëm me përmend, dikush me thonë që je e diagnostifikuar me kancer, po prapë vullneti edhe motivi e sidomos për kraja e personave mos të flasë mos pari normal që është familja në këtë rast mami që ti e kum pas për kraje matë madhe mandej shoqnia kolekte punës edhe rethi në përgjithsi shumë kum pas seriosisht kum pas për kraje për atë edhe them edhe personave që e kanë dikend ose mundën me pas, se për fat keq kjo gjë, se nuk po kam qef me thonë smundje, nuk ka të ndalun, kështu që nëse do të hasi në familje persona të afektum prej kancerit, cili do lloj, dhe t'jen afër aty me personave,
Arnisa thot se ishte operuar në një spital privat, kurse terapinë ka marrë në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Unë jam trajtuar në Prishtinë, në spital privat, ndërsa terapiat edhe rrezatimet i kam kryer në Shkukë.
Ndryshe, në 9 mujorin e parë të këtij viti në Kosovë janë paraqitur 313 raste të reja me kancer të gjirit. Krahasuar me vitin e kaluar, për periudhën e njëjtë kohore, vrejt se ka një rritje të rasteve të kësaj sëmundje për rreth 3%. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se muaji i tetor është muaj i vetësimit të grave për sëmundjen e kancerit të gjirit, andaj edhe gjatë këtij muaji janë mbajtur aktivitete të ndryshme me qëllim të sensibilizimit të grave për kontrole më të shpeshta.
Në muajt e parë, numri i rasteve me kancer gjiri është 313 raste në javë, edhe dominant forma duktore e kancerit gjirit, edhe zakonisht stadet avancuara. Numri më i madh i rasteve është te femrat mas moshës 50 vjeçare.
Sipas tij, ndonse nuk ka statistika të sakta për vdekshmërinë nga sëmundja e kancerit, ka shifra të parafërta.
Marrë në përgjësi, do të në krasim me do të nëse në na vitit i dedikohen një mi raste të reja në përgjësi me tumore, ata bartën vite në vetë, në zakonisht është një e tre ta atyre raste që në që me rëci incidencë, që i jëtë të raste të reja, po përgjësi një e tre ta raste që në rejtë.
Nga ulumtimet dhe të dhenat botrore që i ka prezentuar Burti Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vetë me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030, numri i rasteve me kancer të arrijë shifrën prej 21.7 milion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Historianët në Maqedoninë e Veriut kanë kritikuar përfshirjen e politikës në zgjidhjen e mos pajtimeve me Bullgarinë, duke thënë se maqedonasi duhet me dojë mos të lirohen nga këto çështje, me synojnë antarësimin e Bashkimin Evropian. Në krye të mos pajtimeve është figura e Goce Dolčević, për të cilin kanë pretendime të dyja kombet. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajroja Hjaga.
Mos caktimi i datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, si dhe qëndrimi i fundit i palës bullgare rreth betonimit të qëndrimeve sa i përket figurës së Goce Dolčević, vënë në pikpyetje dhe të ardhmen e komisionit të ekspertëve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, i cili duhet të gjejë një modalitet për festimin e përbashkët të figurës së Goce Dolčević, i cili nga të dyja palët llogaritet si figurë kombëtare, ndërkohë që duhet të angazhohen dhe përgjetje në një modaliteti të përbashkët për të përmirësuar librat e historisë. Petar Todorov, i cili është dhënëtar i komisionit në fjalë, thotë se zhvillimi i bisedimeve me palën bullgare bëhet edhe më i vështirë për shkak të ndërhyrjes së politikës. Ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë thotë se komisioni i ekspertëve mund të parafrojë shumë më shpejt dallimet rreth çështjeve të caktuara, por sharahas në gosht për shkak se politika përfshihet në këtë proces dhe kjo çështje nuk lihet në dorë të historianëve për ta zgjidhur.
Po Bullgaria ka çështë izjavi koji bukvalno odreduvat kako treba.
Në Bullgari jo rrëfer paraqiten deklarata nga ana e politikanëve, të cilët në kuptimin e plotë të fjalës përcaktojnë rrjedhën e punës së komisionit dhe çfarë rezultate duhet të jap ky komision. Në mas ndoshta më të vogël kjo ndodh dhe në Maqedoni, thekson Todorov, duke nënvizuar se deklaratat e pamatura në mas të madhe u alidhin duart historianëve që të arrin ujdi për çështje të caktuara që kanë dallime të dyja shtetet sa i përket historisë. Nga ana tjetër, Ismet Jonuzi Krosi, ligjërues në Universitetin e Tetovës për Radion Evropa e Lirë, thotë se raportet maqedonase bullgare janë në vlugun e fakteve të reja historike për të pastruar, siç thotë, historiografinë komuniste, e cila është dashur të pastrojë shumë herët në mes të këtyre dy shteteve fqinje.
Përsa i përket marrëveshjes ndërmjet të dy shteteve, është mirë që këtë të realizojnë në formën më të drejtë, nga se Republika e Maqedonisë së Veriut ka nevojë për të shkuar në Bashkësinë Evropiane. Ndërsa e gjithë kjo që ndodh nuk është fajin të proceset e sotme, por qëndron tek e kaluara komuniste. Andaj, është mirë që komisionet përkatëse, pa tjetër të gjenë gjutë të përbashkët, me interes të qytetarëve të vendit tonë.
Nga ana tjetër, Peter Todorov, i cili është dhënëtar i Komisionit e Ekspertëve të Historisë mes dy vendeve, thotë se pavarësisht dinamikës me të cilën zhvillohet procesi integrimit të Maqedonisë në familjen evropiane, në interes të dy vendeve është që të zgjidhen çështjet e hapura që kanë të bëjnë me historinë.
Moj lishtë të misë një deka doku ku ima ili nema eve i da nema utre dhe kajshme dhe sot kajshme dhe...
Edhe nëse nga ndalësot procesi integrimeve, si rjedhojë ndërprerje së procesit të zgjërimit të bashkimit evropian, puna e Komisionit e Ekspertëve mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë është në funksion të pajtimit me fqinjët tonë. Është pak se fqinjët tanë, Bullgaria dhe Greqia nuk do të largohen nga kjo hapësirë, pra sërish do të mbetemi këtu pavarësisht nëse do të kemi proces të përshpejtuar ose të ngandalsuar të integrimeve. Andaj mendoj se në të mirë të shoqërisë është që të zgjidhin problemet me fqinjët tanë. Thot Todorov, a i nënvizon se gjatë procesit të fushatës gjedhore, strukturat politike duhet të dregohen shumë të kujdeshme që të mos minojnë procesin e zhvillimit të bisedimeve të ekspertëve të historisë, mes Maqedonisë, Veriut dhe Bullgarisë, si rjedhoi deklaratave populiste për konsumim të politikës ditore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zëriete Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Hetimet e këshilltarit special Robert Mueller rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara tani janë bërë cak i hetimeve penale të Departamentit Amerikan të Drejtësisë. John Durham, prokurori i angazhuar për këtë çështje, do të rishikojë nëse hetimet e Muellerit kanë qenë në përputhje me ligjin. Hollësit e kuptojmë në materialin VUS. Rishikimi i hetimeve rreth ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara nga Departamenti Amerikan i Shtetit tani ka kaluar në fazën e hetimeve penale, kanë raportuar mediat amerikane. Një person që ka folur në kushte anonimiteti për agjencinë e lajmeve Reuters ka mohuar të deklarojë nëse është krijuar ndonjë juri e madhe për këto hetime. Raportimet e para rreth kësaj çështje janë parë në të përditshmen amerikane The New York Times. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr ka nisur një rishikim të hetimeve më herët gjatë vitit pas ankesave që ka bërë presidenti amerikan Donald Trump se fushata e tij është njëstruar gabimisht nga inteligjenca amerikane dhe agjencitë për zbatim të ligjit në zgjedhjet e vitit 2016. Demokratët dhe disa ish zyrtar për zbatim të ligjit kanë thënë se Barr është duke shfrytzuar Departamentin e Drejtësisë për të ndjekur teori konspirative pa substancë, nga të cilat mund të përfitojë politikisht presidenti republikan, si dhe të dëmtohen hetimet e kryera për usin nga këshilltari special Robert Mueller. Në kuadrë të hetimeve të tij, Barr ka kërkuar ndihmë zyrtarëve britanik dhe atyre australian të drejtësisë, si dhe ka vizituar dy herë Romën për takime me agjentë të inteligjencës në mënyrë që të mësoj më shumë për njerëzit e përmendur në raportin e Muellerit. Hetimet e Muellerit patën gjetur se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet e vitit 2016 në të mirë të Trumpit, çka ka rezultuar me ngritje të padive penale për disa ish ndihmës të fushatës së presidentit. Mirpo Mueller ka thënë se nuk ka pasur të dhëna të mjaftueshme për të prezantuar komplot kriminal për Rusinë. Barr ka emëruar prokurorin John Durham për të udhëhequr rishikimin e hetimeve rreth asaj nëse Agjencia Amerikane e Inteligjencës apo ato për zbatim të ligjit kanë vepruar në përputhje me ligjin kur kanë hetuar të mundshme në mas të fushatës së Trumpit dhe Rusisë, veprimet e cilat më pas kanë rezultuar me hetimet e Muellerit. Në muajin prill, Barr u pati thënë anëtarëve të Kongresit se beson që në fushatën e Trumpit më 2016 ka ndodhur një spionim. Trump, i cili i cilson hetimet rreth Rusisë si gjuhë e shtrigash dhe mashtrim, ka thënë se zyrtarët amerikan kanë nisur hetimet për të dëmtuar atë në fitoren e pozitës së presidentit në shtëpinë e bardhë, pavarësisht pse ai dhe mbështetësit e tij nuk ofrojnë të dhëna për këto pretendime. Aktualisht, Trump është duke u përballur edhe me një hetim tjetër të demokratëve për shkarkim të tij, pasi një informator ka treguar detajet e bisedës së presidentit amerikan me homologun e tij ukrainas Volodymyr Zelensky më 25 korrik, në të cilën Zelensky i kërkohet të kryej hetime për ish nën presidentin amerikan Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Hetimet e dhomës së përfaqësuesve mund të rezultojnë me gjykim në Senat, rreth asaj nëse Trump duhet të largohet nga zyra e presidentit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Prishtina dhe Beogradi doni një angazhim më të madh të Shteteve të Bashkuara për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, madje kërkuan që edhe unë të angazhohem për këtë, ka thënë senatori republikan në Washington Ron Johnson. Në një intervistë për Zërin e Amerikës në gjuhën serbe, Johnson tha se i dërguari i posaçëm i shtëpisë së bardhë për dialogun Richard Grenell dhe përfaqësuesi special i Departamentit Amerikan të Shtetit për Ballkanin Matthew Palmer kanë plan të përbashkët për zgjidhjen e çështjes së Kosovës, fokusi kryesor i të cilit është ekonomia. Johnson tha se Kosova duhet të formojë qeverinë dhe se nuk dëshiron të japë afate artificiale për kohën kur mund të arrijet marrëveshja. Johnson theksoi se do të ishte mirë që Kosova të heqë taksën që u ka dhënë prodhimeve të importuara nga Serbia, ndërsa Beogradit i bëri thirrje që të ndalojë të kërkojë nga vendet e tjera që të i tërheqin njohjet për Kosovën. Autoritetet britanike thanë se kanë arrestuar edhe dy persona në lidhje me vdekjen e 39 njerëz dhe trupat e të cilëve janë gjetur në një frigorifer kamion këtë javë në juglindje të Anglisë. Një burr dhe një grua, të dy nga 38 vjeç dhe nga qyteti Warrington i Anglisë, u arrestuan në ndryshimet për vrasje dhe komplot për të trafikuar njerëz, tha policia në Essex. Pozici i kamionit Mor Robinson, 25 vjeç nga Irlanda e Veriut, mbetet në paraburgim në ndryshimet për vrasje. 39 trupat e pajet janë gjetur më 23 tetor, 32 kilometra larg Londrës. Policia ka thënë më 24 tetor se viktimat, 31 burra dhe 8 gra, besohet se janë shtetas kinez. Megjithatë, ambasada e Kinës në Londër ka thënë se policia është ende duke verifikuar identitetin e viktimave dhe se kompësia e tyre nuk është konfirmuar. Frigoriferi kamion besohet se ka hyrë në Britaninë nga Belgjika. Një ushtar rus vrau 8 ushtar të tjerë dhe plagosi 2 në një bazë në rajonin Zabakajlet të Siberisë. Lajmi u konfirmua nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Sipas këtij ushtari mund të ketë pësuar sulm nervor kur ka nisur të shtonat. Ushtari emri i të cilit nuk është bërë publik po e ruan të bazën atë kohë. Një komision i posaçëm i udhëhequr nga zëvendës ministri i mbrojtjes Andrej Kartapolov u tha se është nisur drejt vendit ku ka ndodhur incidenti. Ambasadorët e Bashkimit Evropian u pajtuan për shtyrje të Brexitit apo të daljes së Britanisë nga BE-a, por nuk do të vendosin për datën e saktë deri javën e ardhshme. Zëdhënësja e BE-s Mina Andrijeva tha se puna për këtë çështje do të vazhdojë në ditët në vijim. Bisedimet u zhvilluan pasi kancelari britanik Said Javid pranoi se afati 31 tetorit për Brexitin nuk mund të përmbushet, siç vendosit britanik pritet të shqyrtojnë të hënën thirrjen e kryeministrit të tyre Boris Johnson për zgjedhjet e parakoshme. Johnson tha se do donte të mbante të zgjedhjet e përgjithshme më 12 dhjetor, nëse BE-a shtyn Brexitin deri më 31 janar. Britania ka vendosur të largohet nga BE në një referendum të mbajtur në 2016. Rusia the se rreth 300 pjesëtarë të policisë së saj ushtarake kanë arritur në Siri për të patrulluar në zonën kufitare me Turqinë. Ky veprim pason një marrëveshje midis Moskës dhe Ankarës për dëbimin e kurdëve nga zona. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se policia ushtarake ka arritur atje nga Çeçenia, ndërsa janë transferuar edhe mbi 20 automjete të blinduara nga rajonet Rostov dhe Krasnodar në bazën ruse në perëndim të Sirisë. Marrëveshja Turqi-Rusi ka pasuar një marrëveshje tjetër midis Turqisë dhe SBA-s. Në të fundit, Turqia e ka ndalur ofensivën ndaj forcave kurde përgjatë kufirit të saj, e cila ka zgjatur 8 ditë dhe ka lënë qindra njerëz të vrarë. Turqia është pajtuar për armpushim për të mundësuar kurdëve të ikin rreth 30 kilometra larg kufirit. Ai konsideron milicitë kurde në Siri si terroriste dhe pse ato kanë qenë aliate të ngushta me SBA në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Rreth 40.000 njerëz u evakuuan nga shtëpitë e tyre në Kaliforni. Si pasojë shpërthimit të zjarreve, zjarrfikset po përpiqen të mbajnë ato në kontroll pasi po kushtohen shumë territore në veri dhe jug të shtetit amerikan. Autoritetet thanë se zjarret pritet të përketësohen në fundjavë.
These conditions are multifaceted. It's not just dry.
Rrethanat janë të shumë fishta, nuk është vetëm moti, thajt janë errërat e forta dhe lagështia e ulta, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom. Kalifornia ende po rri më këmbet nga zjarret e vitit të kaluar që kanë lënë rreth 100 njerëz të vrarë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producente Majrë Elshani dhe unë krenare të voli ju falenderojmë për vëmendjen dere në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.